Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnos Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα Διεθνή Δημήτρης Φαναριώτης. Στην ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λεοντή. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Σαρής. Στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τραγωδία με δύο νεκρούς πυροσβέστες στη φωτιά που μένεται στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Εγκλωβίστηκαν με το αυτοκίνητό τους από τις φλόγες και δεν κατάφεραν να διαφύγουν. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Πάρο, ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων με μονάδες από Αττική, Σύρο και Νάξο. Σε αυξημένη επιφυλακή ο κρατικός μεχανισμός και αύριο για τον κίνδυνο πυρκαγιά. Σε πορτοκαλί και κίτρινο συναγερμό η μισή χώρα. Ισχυρό μελτέα μισθού Αιγαίου, πρόγνωση από την Νικολέτα Γιακοπούλου για την εξέλιξη του καιρού. Μένονται τα πυρηνά μέτωπα στη Γαλλία, βελτιώθηκε ελαφρώς η κατάσταση στην Ισπανία, πρωτοφανής ξηρασία στη Μεγάλη Βρετανία. Με μια υπεύθυνη δήλωση απλοποιείται το 40% των συναλλαγών με το δημόσιο, καταργούνται 25 δικαιολογητικά, πώς περιέγραψε ο Κωστής Χαντζηδάκης την απλοποίηση διαδικασιών και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. Θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους στο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Γαθονήσι. Τι είπε ο Πρωθυπουργός στους ενστόλους με έμφαση στην ασφαλεία και την αποτροπή. Άνοιξη του 2027 τοποθέτησε και πάλι χρονικά τις κάλπες πειρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νέες απειλές Τραμπ στο Ιράν θα φάνε πολύ ξύλο το μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου. Σε 38χρονη Βρετανή που ήρθε στην Ελλάδα μέσω Κύπρου, ανήκει ο Ρος που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Το κατάλημά της και τυχόν συνταξιδιώτης της αναζητούν οι αρχές και οι παγκόσμιοι πρωταθλητές με την εθνική μας ομάδα Πόλου Αριστίδης Καλυβόπουλος και Παναγιώτης Τζοτζάτος έφεραν τα χρυσά τους μετάλλια στο στούντιο του Έθνος 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, πώς περιέγραψαν στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου το δρόμο μέχρι το όνειρο της κορυφής στο World Cup του Σίδνεϊ. Τραγωδία στην Κρήτη. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στο νότιο Ρέθυμνο και εκτείνεται σε μέτωπο 15 χιλιόμετρων. Οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους από αναθυμιάσεις καθώς εγκλωβίστηκαν με τα οχήματά τους στην περιοχή Κρία Βρύση όπου επιχειρούσαν. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, πρόκειται για δύο άνδρες 25 και 58 ετών. Η φωτιά που χαρακτηρίζεται ως η χειρότερη των τελευταίων ετών τρέχει με ένταση 11 μποφόρ με αποτέλεσμα να μην επιχειρούν τα εναέρια μέσα και γι' αυτό το λόγο όλη η κατάσβεση επικεντρώνεται στις επίγειες δυνάμεις. Εκ νέου ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Σακτούρια και Μέλαμπες να εκενώσουν προληπτικά τα σπίτια τους και να μετακινηθούν προς Αγία Γαλήνη. Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της κοινότητας Κρίας Βρύσης, Σύφη Βαβουράκη του Ert News, έχουν τραυματιστεί και δύο πολίτες. Να ακούσουμε τώρα περισσότερα από τον Γιώργο Γεραφέντη.
Ένα τραγικό περιστατικό, καθώς έχουμε δύο νεκρούς πυροσβέστες στην μεγάλη φωτιά που μένεται από τις 2.30 το μεσημέρι στην περιοχή Νέα Κρία Βρύση Ρεθύμνου, 25 και 58 ετών. Ο ένας, αναφέρουν πληροφορίες, είναι πενταετής και ο άλλος εποχικός πυροσβέστης. Τους εγκλώβησαν οι φλόγες στο συγκεκριμένο σημείο στην περιοχή Σαχτούρια. Εγκατέλειψαν το όχημα, το πυροσβεστικό όχημα, αλλά δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν με αποτέλεσμα να βρεθούν απανθρακωμένοι. Τους περικύκλωσαν οι φλόγες και κάηκαν οι δύο πυροσβέστες. Τους βρήκαν στη συνέχεια οι συνάδελφοί τους. Δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι βέβαια, ήταν ήδη νεκροί. Για το περιστατικό αυτό έχει εκδώσει ανακοίνωση, επίσημη ανακοίνωση το πυροσβεστικό σώμα.
Το Earth News Radio 105,8 και την Έλενα Καραγιάννη. Μίλησε λίγο μετά την είδηση του χαμού των δύο πυροσβεστών ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, Θανάσης Ψαραοπούλος. Να τον ακούσουμε.
Δυστυχώς τους είναι αυτό που φοβούνται όλοι οι πυροσβέστες, να μην τους τυλίξει η φωτιά. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε με το χειρότερο τρόπο. Δύο συνάδελφοί μας δυστυχώς σκοτώθηκαν στην ώρα του καθήκοντος.
Για πόνο ψυχής έκανε λόγο λίγο νωρίτερα στο σταθμό μας και στην εκπομπή της Έλληνας Καραγιάννη ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνης Γιάννης Αταράκης μετά την είδηση για το χαμό των δύο πυροσβεστών.
Έχουμε κενώσει αυτή τη στιγμή Κρία Βρύση, Μέλεμπες, Αχτούρια, Άγιο Παύλο, Άγιο Γιώργη και Τριόπετρα, τους τρεις παραλιακούς οικισμούς και είναι ανεξέλεκτοι. Δεν μπορεί, ένα αέρια μέσα δεν έχουν σηκωθεί διότι δεν μπορούν λόγω του ανέμου. Οπότε καταλαβαίνετε μόνο με τις επίγειες δυνάμεις είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτή η κατάσβεση. Δυστυχώς είχαμε και ένα περιστατικό με δύο πυροσβέστες που είχαν εγκλωβιστεί στη φωτιά και κάηκαν δυστυχώς. Πραγματικά είναι πόνος ψυχής, είναι όλη η περιοχή καταστρέφεται. Όλοι. Δηλαδή έτσι όπως πάει η δημοτική ενότητα, η μισή θα καταστραφεί. Αύριο δηλαδή αυτό που θα συναντήσουμε, αν έχει σταματήσει αυτή η πυρκαγιά αύριο έτσι.
Τώρα για την ταχύτητα που κινείται η φωτιά στην Κρήτη, μίλησε στο Earth News Radio ότι η Περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσιαπάκος.
Η φωτιά κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε ενεργοποιήσει επίγειες δυνάμεις ό,τι μπορούμε και από υδροφόρες και από πυροσβεστικά τα οποία είναι πάρα πολλά. Το θέμα είναι ότι προς το παρόν η φωτιά κινείται ανεξέλεκτα.
Λοιπόν, έχω στο τηλέφωνο τον συνάδελφο από τον ανταποκριτή μας από την Κρήτη, Γιώργο Παπαδάκη, για να μας δώσει την εικόνα τώρα. Καλησπέρα. Τι έχουμε αυτή τη στιγμή?
Ευρυδίκη, μ' ακούτε?
Ναι, σε ακούμε, βεβαίως.
Ναι. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη στο μέτωπο της πυρκαγιάς εδώ, στην περιοχή του Δήμου του Αγίου Βασιλείου. Μόλις πριν από 10 λεπτά ήχησε ακόμη για μία φορά το 112, αυτή τη φορά για τους κατοίκους αλλά και για τους χιλιάδες τουρίστες που βρίσκονται στο θέρετρο της Αγίας Γαλήνης. Είναι ο τελευταίος οικισμός του Νότιου Ρεθύμνου πριν την πεδιάδα της Μεσαράς. Και αυτό γιατί το βιώνουμε και εμείς εδώ που καλύπτουμε το ρεπορτάζ, υπάρχει μεταστροφή του ανέμου. Mm-hmm. Ο άνεμος είναι εκείνος που δημιουργεί όλο το ζήτημα και προφανέστατα ήταν και η αιτία που οι δύο άνθρωποι, οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν από την πυρκαγιά και έχασαν τη ζωή τους. Μιλάμε για έναν εποχικό πυροσβέστη και έναν δόκιμο συνολίτα και έναν δόκιμο.
Αντιλαμβανόμαστε από την ανταπόκριση σου, προσπαθείς να μιλήσεις και ο αέρας βγαίνει πραγματικά στον αέρα και το δικό μας. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τι συμβαίνει εκεί πέρα. Θέλω να σε ρωτήσω μία διευκρίνηση. Είχαμε πριν την είδηση ότι έχουμε το 112 για τέσσερις περιοχές να κενώσουν οι κάτοικοι. Άρα στο σύνολο για πόσες περιοχές μιλάμε?
Μιλάμε για 5 οικισμούς.
Άρα 4 σε μία 5, ναι.
Ο οικισμός Αχτούρια γλίτωσε, άρα είναι εκτός. Το ίδιο το χωριό Μέλαμπες και η Κρία Βρύση δεν κινδυνεύουν πλέον. Mm-hmm. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με το 112, αυτή τη στιγμή ζητείται να εκενωθεί η Αγία Γαλήνη.
Η Αγία Γαλήνη, ναι. Στο νότιο κομμάτι, μια πανέμορφη περιοχή.
Μπράβο, ακριβώς. Ζητά στους κατοίκους προσοχή, εφιστά την προσοχή και ή δυνατόν να κινηθούν προς το Τιμπάκι. Επίσης, είχε ζητήσει πριν από λίγο και η εκένωση του Αγίου Παύλου και της Τριόπετρας, αλλά πληροφορίες που έχουμε σημαίνει ότι η φωτιά έχει δεν απειλεί άμεσα αυτή τη στιγμή τους δύο επίσης παραθαλάσσιους οικισμούς. Ωστόσο, όπως μας περιγράφουν κάτοικοι εδώ, αλλά και πυροσβέστες, η πυρκαγιά έχει σχηματίσει σε πολύ γρήγορο χρόνο, κατάφερε να σχηματίσει ένα ευρύ μέτωπο σε σχήμα ημικύκλιου σε ένα εύρος περίπου 15 με 20 χιλιόμετρα. Και όλα αυτά εξαιτίας των θυελωδών ανέμων που τυπικά πνέουν με ένταση 7 μποφόρ στην πραγματικότητα, όμως τοπικά εξαιτίας του μικροκλίματος, όπως μας βεβαιώνουν εδώ οι τοπικές αρχές, φτάνουν και τα 11 μποφόρ. Και αυτός είναι ο λόγος, Ευρυδίκη, που δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο.
Τα εναέρια μέσα και το βάρος δίνεται στις επίγειες δυνάμεις. Για να δώσουμε μια συνολικότερη εικόνα, έχουμε αυτό το μέτωπο των 15 χιλιόμετρων, έχουμε 11 μποφόρ, αλλάζει κατεύθυνση των ανέμων.
Ακριβώς.
Και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ την κατάσταση της φωτιάς και ίσως είναι και ένας λόγος που είχαμε αυτή την τραγική είδηση με δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε μάθει κάτι περισσότερο για τους ανθρώπους.
Δεν έχουμε άλλες πληροφορίες. Το όχημα ήταν υπηρεσιακό, κινούνταν προφανέστατα για την κατάσταση της πυρκαγιάς και παρότι πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν.
Μάλιστα.
Αυτό εξαιτίας των συνεχών μεταβολών της πρωής του ανέμου.
Να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε και στον συνάδελφο τον Περικλή Κουκλάκη. Περικλή, καλησπέρα.
Καλησπέρα, εγώ είμαι στο σημείο πάνω ακριβώς από την Κρύα Βρύση.
Ναι.
Αυτή την ώρα τώρα βλέπω ότι το μέτωπο έχει απειλή ευθέως στον οικισμό πάνω από την Κρύα Βρύση, νομίζω προς την Ορνέη είναι από ό,τι βλέπω. Δεν μπορώ να διακρίνω ακριβώς, γιατί είμαι και εγώ καθοδόν.
Βοήθησε μας να πούμε ότι η Κρύα Βρύση είναι το σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά.
Από όπου ξεκίνησε, ναι. Είναι η Καράτα, το βλέπουμε σε διάφορα σημεία. Προφανώς από ό,τι βλέπω τώρα εδώ, από ό,τι φαίνεται, ο άνεμος γυρίζει, γιατί μέχρι τώρα έπνεε με βόρειες κατευθύνσεις, δηλαδή προς τη θάλασσα, προς τα βουνά που οδηγούν στον νότο στη θάλασσα.
Και γι' αυτό εκενώθηκε, μας έλεγε πριν από λίγο.
Ακριβώς.
Εκενώθηκε ο συνάδελφος η Αγία Γαλήνη. Γιατί υπάρχει.
Ήταν και απανωτά 112 για αυτόν τον λόγο.
Ναι, ναι.
Υπάρχει. Από ό,τι βλέπω, ναι, γυρίζει ο άνεμος τώρα προς τον νότο. Όχι, συγγνώμη, γυρίζει προς τα ανατολικά, δηλαδή σαν να φυσάει τώρα βορειοδυτικός άνεμος, φανταστείτε.
Mm-hmm. Ποιες περιοχές είναι προς εκεί?
Από ό,τι μπορώ να διακρίνω, ο καπνός έχει κατακλείσει όλο το σημείο της Κρύας Βρύσης και προς την Ορνέη, που είναι ο οικισμός ακριβώς στα ανατολικά. Εκεί απειλεί αυτή την ώρα. Βλέπω και μπροστά μου ένα περιοριστικό που σπέβδει στα σημεία που είναι το χωριό.
Περικλείξη, δηλαδή, ξέρουμε πόσο κοντά είναι, έχουμε πληροφορίες για το πόσο κοντά μπορεί να είναι.
Είναι πάρα πολύ απλωμένο, είναι πολύ εξαιρετικά απλωμένο το μέτωπο. Εκτείνεται από τη Χαράδρα κάτω από την Κρύα Βρύση, στον δρόμο που οδηγεί δηλαδή προς την Αγία Γαλήνη που γεννώθηκε, αλλά και ανάποδα προς το χωριό στις Μέλαμπες, mm-hmm, που είναι ορεινό.
Που είχαμε και εκεί 112 για να εκενωθούν οι περιοχές. Σακτούρια και Μέλαμπες, ναι.
Ακριβώς. Βλέπω ότι γυρνάει προς τον δρόμο που κατευθυνόμαστε και εμείς ο καπνός. Άρα και τα μέτωπα, φαντάζομαι ότι οι εστίες θα πάνε προς τα εκεί. Δεν μπορώ να διακρίνω αυτή τη στιγμή, βέβαια, σε τι κατάσταση είναι, αν υπάρχει εκένωση. Mm-hmm. Το σημείο που θα πούμε και εμείς να προσεγγίσουμε. Σίγουρα έχουν εκδοθεί 112. Είναι και προς το βουνό, ακριβώς απέναντι από την Κρύα Βρύση. Απλώνουν δηλαδή στους οικισμούς που φτάνουν στις Μέλαμπες. Βλέπω περιοριστικά ακριβώς στην απέναντι μεριά του βουνού, στον άλλο λόφο δηλαδή, ότι βρίσκονται εκεί οι πατμών. Και όντως ο άνεμος γυρίζει. Βλέπουμε δηλαδή από εκεί που έκυβε και πήγαινε να ανέβει προς το χωριό των Μελάμπων και να ανέβει το βουνό. Τώρα βλέπουμε ότι γυρίζει προς την άλλη κατεύθυνση, δηλαδή αντί να πηγαίνει από το βορρά προς τον νότο ο καπνός, τώρα πηγαίνει από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά. Δεν ξέρω αν και εφόσον είχατε σχολιάσει και το θέμα των 112 της εκενώσης στους απανωτές, για την ώρα δεν έχει υπάρχει συνδρομή για εκένωση δεν έχει εντολή για εκένωση μέσω πλωτών μέσων στον Άγιο Παύλο, που είναι τα χωριά που είναι στην παραλία, ουσιαστικά είναι στην ακτογραμμή του νομού Ρεθύμνη στα νότια. Mm-hmm. Αλλά είχαν βρεθεί εκεί και δύο περιπολικά πλοία, δύο πλωτά μέσα του λιμενικού σώματος, καθώς και ένα ναυαγωγικό, και μαζί με τη συνδρομή των ιδιωτικών σκαφών είχαν κάνει, ήταν σε ετοιμότητα έτσι ώστε να γίνει.
Αν χρειαστεί,
εκένωση.
Ναι.
Ενώ πριν από λίγο υπάρχει μια ενημέρωση από το λιμενικό σώμα ότι έχει πραγματοποιηθεί απεγκλωβισμός 17 ατόμων συνολικά. Mm-hmm. Αυτό είναι την νεότερη ενημέρωση. Τώρα το διαβάζω και εγώ μαζί σας, αναφέρω. 17 άτομα από περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος και το ναυαγοσωστικό με τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου.
Από τον Άγιο Παύλο. Να ρωτήσω
στην περιοχή παραμένουν δύο περιπολικά, ναυαγοσωστικό και ιδιωτικά σκάφη, αναφέρει η ενημέρωση συνεχής που κάνει το λιμενικό σώμα, το αρχηγείο του λιμενικού σώματος και το Υπουργείο Ναυτιλίας.
Να ρωτήσω κάτι, ο Άγιος Παύλος είναι κοντά στην Αγία Γαλλία, είναι και τα δύο προς τον νότο, έτσι δεν είναι?
Είναι σε αντίθετες κατευθύνσεις. Πάντως το μέτωπο της φωτιάς, όπως το βλέπω εγώ, να εκτείνεται, ναι, προφανώς κινείται και προς τα εκεί.
Μάλιστα.
Δεν είναι πολύ κοντά, δεν είναι γειτονικοί οικισμοί. Mm-hmm. Ωστόσο, επειδή εκτείνεται σε πολύ μεγάλη περίμετρο το μέτωπο και μάλλον βλέπω και διαφορετικές εστίες αυτή την ώρα, πιθανότατα είναι προς εκεί η κατεύθυνση.
Και διαφορετικές οι κατευθύνσεις που αλλάζουν συνεχώς τα μέτωπα και στις περιοχές αυτές όπου υπάρχουν οι εστίες και είναι κοντά η φωτιά στους οικισμούς. Λοιπόν, Περικλή, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στο Βαγγέλη το Σαρίο, ο οποίος είναι εδώ κοντά μου. Έχουμε
καλησπέρα, Ευρυδική.
Καλησπέρα.
Καταρχάς, να πω για το, αυτό που μας είπε μόλις ο Περικλής Κουκλάκης.
Καταλαβαίνουμε
την κρισιμότητα της κατάστασης από την στιγμή που ήδη έχουμε εκεί στην περιοχή απεγκλωβισμούς διαθαλάσσης.
Mm-hmm. Και παραμένουν
εκεί. Ακριβώς. 17 ναι. άτομα και παραμένουν σε συναγερμό εκεί. Δύο πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος και ένα ναυαγοσωστικό, αλλά και πολλά ιδιωτικά σκάφη τα οποία είναι σε επιφυλακή εφόσον χρειαστεί να απεγκλωβίσουν επιπλέον άτομα.
Βεβαίως.
Και για τον τραγικό θάνατο, να σου πω, Ευρυδίκη, ναι. των δύο πυροσβεστών, είχαμε πριν από λίγο ανάρτηση και από τον Νίκο Δένδια, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Mm-hmm. Βαθύτατη θλίψη για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, σημειώνει, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στην περιοχή Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Η σκέψη μας βρίσκεται στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους στο πυροσβεστικό σώμα, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Καταλήγει ο κύριος Δένδιας.
Βαγγέλη, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος Φώτη Δημάρεση, ο οποίος μίλησε στο Ethnos Radio πριν από λίγο και τον Ανδρέα Παπαστοματίου για τους αρνητικούς παράγοντες που έχει η πυρκαγιά.
Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και το Εθνικό Αστεροσκοπείο έχουν δώσει δελτία καιρού. Αναμένουμε αύξηση των ανέμων σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αντιλαμβάνεστε ότι δύο αρνητικούς παράγοντες έχει η δασική πυρκαγιά. Ο πρώτος είναι η ένταση και η δύναμη και η φορά των ανέμων. Και ο δεύτερος είναι η ξασία και η δημιουργία νεκρής καύσιμης ύλης που δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα με αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλώνεται με τρομακτική ταχύτητα, να δημιουργεί στροβιλισμούς και να πάμε σε ακραία πυρκαγιές. Τις βλέπουμε, τις είδαμε το προηγούμενο διάστημα στη Γαλλία και στην Ισπανία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δυστυχώς πάμε σε μια αρνητική εξέλιξη με δύο νεκρούς ανθρώπους οι οποίοι εγκλωβίστηκαν και μέσα στους καπνούς κλπ. Αντιλαμβάνεστε ότι το πεδίο πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο στο επίπεδο των επιχειρήσεων και χρειάζεται μεγάλη προσοχή και πολύ καλά οργανωμένη δικασία στην επιχείρηση.
Λοιπόν, να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στην Πάρο. Ποια είναι η κατάσταση εκεί, περίπου 30 ώρες από τότε που ξέσπασε η φωτιά, και πάμε στην Ελένη Μπουγά που έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ελένη.
Πέρα από την Πάρο, ναι, όπως είπες και εσύ, Ευρυδίκη, από χθες το μεσημέρι που ξέσπασε η φωτιά στην περιοχή Καμπή, στον Χιτά, επεκτάθηκε στη συνέχεια. Τη νύχτα απείλησε 9 περιοχές, 9 οικισμούς, οι οποίοι και κενώθηκαν. Οι φωτιές έφτασαν σε πολλές περιπτώσεις μέσα στις αυλές των σπιτιών. Δεν έχει καεί κάποια οικία αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο στην περιοχή. Από εναέρια μέσα, καθώς έχουμε συνεχείς θαλασσοπυρώσεις. Είναι ισχυροί άνεμοι που πνέουν εδώ στην περιοχή. Εμείς βρισκόμαστε στον οικισμό. Ακούτε, φαντάζομαι, τα εναέρια μέσα που περνούν διαρκώς πάνω από το κεφάλι μας και μέχρι να πέσει το σκοτάδι θα κάνουν τις ρήξεις. Λίγο νωρίτερα να σας πω ότι είχαμε δύο νέες ευθείες κοντά στην περιοχή των Αγίων στη Μονή, των Αγίων Θεοδόρων. Mm-hmm. Είναι μια απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρα από τον Φάραγγα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση από ό,τι λένε οι πυροσβέστες, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος από τις αναζωπυρώσεις, τη νύχτα και με την ένταση των ανέμων, να εξελιχθεί σε ένα μεγαλύτερο, να υπάρξει μάλλον μέτωπο, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μέτωπο στην περιοχή. Πρέπει να σας πω ότι από το έργο της κατάσβεσης ήταν αρκετά συντονισμένο και υπήρξε μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής στην περιοχή. Από ό,τι μας λένε, είναι η μεγαλύτερη που υπήρξε ποτέ στο νησί και ευχόμαστε να μην ξαναχρειαστεί. Από χθες το μεσημέρι επιχειρούν εδώ 15 αέρια μέσα, ενώ το πρωί προσθέθηκαν 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, το ένα για το συντονισμό της κατάστασης, 86 πυροσβέστες, 4 ομάδες δασοκομάντος, 24 πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες του Δήμου Πάρου και εθελοντές. ήταν ένα τιτάνιο έργο που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ. Όπως σας είπα, εκενώθηκαν και 9 οικισμοί. Αυτή τη στιγμή οι απώλειες, οι οποίες και τελικά θα γίνουν για να ολοκληρωθεί το έργο της κατάσβεσης, ας αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα ποιμιοστάσιο το οποίο έχει καταστραφεί. Υπήρξαν και κάποιες, καταστράφηκαν και κάποιες αποθήκες.
Λοιπόν,
είναι καλή εικόνα.
Είναι καλύτερα, μας λες, γενικότερα εικόνα, αλλά έχουμε αρκετές...
Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο, αλλά έχουμε εστίες...
Αναζωπυρώσεις.
Ναι. Αναζωπυρώσεις λόγω της έντασης των ανέμων.
Για τι ένταση ανέμων μιλάμε στην περιοχή?
Δεν σε άφησε, παιδί, και αν θέσαμε...
Λέω, αν έχεις την εικόνα από την ένταση των ανέμων, γιατί στην Κρήτη, ας πούμε, φτάσαμε και τους 11 βαθμούς.
11 μποφόρ.
11 μποφόρ, συγγνώμη, ναι.
Είναι σίγουρα πάνω από 7-8 μποφόρ η ένταση των ανέμων. Κυρίως η ένταση αυτή αυξήθηκε, η ισχύ των ανέμων μετά το μεσημέρι. Ήταν κάτι που ήταν και αναμενόμενο, γι' αυτό και είχαν λάβει τα μέτρα τους οι άντρες της πυροσβεστικής και δεν άφησαν, ήταν σε επιφυλακή, διαρκή επιφυλακή και θα παραμείνουν οι επίγειες δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος της αναζωπήρωσης.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε στο σημείο αυτό στην μετεωρολόγο μας, την κυρία Γιακοπούλου. Κυρία Γιακοπούλου, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Η κατάσταση εξελίσσεται επικίνδυνη και κυρίως στην Κρήτη, στο νετιορέθυμα, όπου είχαμε και την τραγική είδηση με το χαμό των δύο προσβεστών εκεί, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν λόγω και της έντασης των ανέμων.
Ναι, θα έλεγα το εξής, ότι η τραγωδία εκεί συντελέστηκε υπό τις πιο δυσμενείς συνθήκες καιρικές ανεμολογικές που είχαμε στη χώρα μας. Δηλαδή, κοιτούσα τα στοιχεία, η περιοχή του Ρεθύμνου εκεί και νοτιότερα είναι η περιοχή που είχαμε ρηπές στιγμιές πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα, που σημαίνει έστω και για λίγο αίσθηση σαν 10 και 11 μποφόρ, το είπατε και εσείς. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί δεν είναι μόνο ο βοριάς που φτάνει στα βόρεια του νησιού με εντάσεις 7-8 μποφόρ. Αυτός ο βοριάς αναγκάζεται εκεί να αλληλεπιδράσει με το ανάγλυφο, κατεβαίνει νοτιότερα, καναλίζεται στις Χαράδρες και φτάνει ταχύτερος, πιο θερμός και πιο ξηρός σε περιοχές εκεί στο νότιο Ρέθυπνο. Άρα οι συνθήκες θα είναι δύσκολες και μάλιστα η επικίνδυνη λέξη και η λέξη κλειδί για τη συνέχεια είναι το γεγονός ότι θα είναι αδιάκοποι αυτοί οι βοριάδες. Δηλαδή, αν και θα υπάρξει μια πολύ μικρή εξασθένηση στις βραδινές νυχτερινές ώρες, δεν θα είναι ουσιαστική να πούμε ότι θα έχουμε άπνοια ή μεγάλη εξασθένηση που θα βοηθήσει πολύ εκεί στην κατάσταση. Διότι από εδώ και πέρα και οι επόμενες ώρες, αλλά κυρίως και μέρες μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου, θα είναι πολύ δύσκολες, ίσως και δυσκολότερες από σήμερα.
Διότι για ποιο λόγο? Ναι.
Θα έχουμε αύξηση στην ένταση, δηλαδή από τα 7-8 μποφόρ σήμερα, μέσος άνεμος προφανώς, πηγαίνουμε αύριο στο γεμάτο οχτάρι, ακόμα και 9 μποφόρ πρόσκαιρα σε περιοχές στο Αιγαίο και στα γύρω-γύρω σημεία της χώρας της προσύνεμε στο βοριά περιοχές. Αυτά τα 8-9 μποφόρ θα είναι από την περιοχή της Λίμνου και θα κατεβαίνουν έτσι ορμητικά αυτοί οι βοριάδες, περνώντας από την Εύβοια το Κάβο Ντόρο, καταλήγοντας στη θάλασσα Κυθύρων. Και γι' αυτό το λόγο αύριο θα έχουμε και πορτοκαλί συναγερμό σε πολλές περιοχές της χώρας μας, σχεδόν στη μισή χώρα, μέσα σε όλο το Αιγαίο και στις περιοχές που είναι ήδη πληγήσεις, δηλαδή στην Λέσβο, στην Πάρο και στην Κρήτη θα έχουμε κατηγορία 4 πορτοκαλί συναγερμό. Και στην Αττική που είναι δύσκολη, αύριο θα έχουμε στα ανατολικά του νομού ακόμα και 8 μποφόρ. Άρα θα έλεγα ότι μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου πηγαίνουμε έτσι με θυελλώδεις, αδιάκοπους και επικίνδυνους βοριάδες. Θέλει τεράστια προσοχή, διότι και τοπικά θα έχουμε και χειρότερες ρηπές. Και από εκεί και πέρα θα έρθει εξασθένηση από το μεσημέρι του Σαββάτου και την Κυριακή κυριότερα. Μέχρι τότε είναι πολλές ημέρες, οπότε θέλει τεράστια προσοχή.
Και αυτό που μας λέτε τώρα, ότι δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες κατά τις οποίες έχασαν τη ζωή τους και οι δύο αυτοί συνανθρωποί μας, είναι το γεγονός ότι πέρα από το ύψος της έντασης που έφτασε κάποια στιγμή σαν ήταν και 11 τα μποφόρ και θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες, αλλάζουν κατευθύνσεις συνεχώς τοπικά όπου υπάρχουν εστίες φωτιάς και δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα σε κάθε
προφανώς,
περίπτωση.
Προφανώς η βασική διεύθυνση είναι ο βοριάς, αλλά από εκεί και πέρα όταν συναντά Χαράδρες και τα λοιπά και από την ίδια τη θερμότητα της φωτιάς, δυστυχώς έχουμε και εγκλωβισμούς και τραγικές συνέπειες μέσα στο μέτωπο της φωτιάς από τις αλλαγές της διεύθυνσης.
Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα να δούμε τι γίνεται, να πάμε και στην Λεσβό, στο Πλωμάρι, να ακούσουμε την, να συνδεθούμε με την Δήμητρα Λαχουρή, να μας δώσει την εικόνα από εκεί. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα Ευρυδίκη.
Τι έχουμε?
Η φωτιά εξελίσσεται σε δύο μέτωπα και το ένα μέτωπο είναι προς την πλευρά του Αγίου Αντωνίου, που εκεί είναι και το πιο δύσκολο, γιατί έχουμε συνεχείς νέες εστίες πάνω στο βουνό, που δυσκολεύει πάρα πολύ το έργο των επίγειων δυνάμεων, και μόνο τα εναέρια μέσα μπορούν να, να κάνουν ρήψη νερού. Και το άλλο είναι προς, προς Πλωμάρι, Άγιο Ισίδωρο και Πλαγιά. Η μάχη της κατάστασης δίνεται κυρίως από τα εναέρια, θα έλεγα, μέσα, γιατί εκεί να μπορούν να ρίξουν νερό στα σημεία όπου δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι επίγειες δυνάμεις, και κυρίως Πεύκα και Ελιές.
Πόσο μακριά είναι από οικισμούς, Δήμητρα, τα δύο μέτωπα που μας είπες, το ένα μέτωπο που... Ναι. Δεν ακούω. Ναι, Δήμητρα, πες μου. Δεν ακούω εγώ τη Δήμητρα Λαχουρή καλά. Θα επανέλθουμε σε λίγο, γιατί οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες για όλους, και για τους συναδέλφους που είναι εκεί και για μας. Προσπαθούμε να συνδεθούμε με όλα τα μέτωπα και όλα τα σημεία της φωτιάς αυτές τις μέρες. Να μείνουμε γενικότερα στο ίδιο θέμα, αλλά θα πάμε στο εξωτερικό τώρα. Έχω εδώ κοντά μαζί μου τον καλό συνάδελφο, τον Δημήτρη Φαναριώτη. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Ευρυδίκη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
Για να δώσουμε γενικότερα την εικόνα που τη συζητάγαμε και πριν, έχουμε μία καλύτερη εικόνα στην Ισπανία, αλλά όχι το ίδιο καλή στην Γαλλία.
Λιγότερο χειρότερη, θα σου έλεγα, στην Ισπανία.
Τι να πούμε τώρα.
Ακριβώς. Ναι. Είναι πρωτοφανής η καταστροφή. Τώρα στην Γαλλία, γιγαντιές τάφρους κάβονται από τις αρχές στην οπτικοδοτικό τμήμα της χώρας, καθώς έχει ξεκινήσει η μάχη των αντιπυρικών ζωνών, με συνεχείς προειδοποιήσεις ότι ο τέταρτος καύσωνας είναι θέμα χρόνου. Έβλεπα νωρίτερα στο Μετεό Φρανς Ευρυδίκη 41-42 βαθμούς σε ορισμένες περιοχές της Γαλλίας αύριο, κάτι που συνιστά βεβαίως απειλή για νέες επικίνδυνες αναζωπηρώσεις. Στην Ισπανία, ελαφρά βελτιωμένη εμφανίζεται η εικόνα από τα πύρινα μέτωπα, ενώ επίσημα σε κατάσταση ξηρασίας βρίσκεται πλέον περισσότερο από μισό της Αγγλίας. Να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, όπου ο Εμμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε για καθοριστικές ημέρες. Μία εβδομάδα υπεράνθρωπης μάχης για 2.500 πυροσβέστες έφερε αίσιο αποτέλεσμα, τουλάχιστον για 60.000 κατοίκους των πρασίων του Μπορντό που επέστρεψαν στα σπίτια τους υπό την προϋπόθεση να βρίσκονται σε επιφυλακή. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την περιφέρεια της Γιρόντ, η κατάσταση αυτή την ώρα παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης, ωστόσο έως και 200.000 άτομα, ανάμεσά τους και παραθεριστές, παραμένουν υπό εντολή εκένωσης. Στην Ισπανία, τώρα για σταδιακή βελτίωση μιλάει η κυβέρνηση, με προειδοποιήσεις ωστόσο ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί νότιοι άνεμοι συντηρούν τον υψηλό κίνδυνο αναζωπηρώσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Οι νεκροί στην Ισπανία ανέρχονται σε 14 μετά το θάνατο εγκαυματία. Ευνοϊκή χαρακτήριση στην κατάσταση της πυρκαγιάς που μένεται στα περίχωρα της Μαδρίτης ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, εκτιμώντας ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αποφασιστικής σημασίας. Τα μέτωπα στην Άβυλα και τη Μαδρίτη παραμένουν ενεργά, αλλά αρχίζουν να υποχωρούν, επιτρέποντας στους κατοίκους 15 δήμων να επιστρέφουν στα σπίτια τους. 9.000 κάτοικοι του Καστελιών και 6.000 από 11 δήμους στο Τολέδο επέστρεψαν επίσης στα σπίτια τους. Οι πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης, καθώς και η γιγαντία πυρκαγιά στην Άβυλα, λίγα χιλιόμετρα μακριά, έχουν ήδη κάνει στάχτη 800.000 στρέμματα στην ευρύτερη περιοχή. Και να πάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο επίσημα τέθηκε σε κατάσταση ξηρασίας. Περισσότερο από το ίμιση της χώρας, αυτό ανακοίνωσε σήμερα η Βρετανική Υπηρεσία Περιβάλλοντος μετά τη συνεδρία της Εθνικής Ομάδας για την Ξηρασία. 7 περιοχές της χώρας Ευρυδίκη, ανάμεσά τους το Λονδίνο, η Ανατολική Αγγλία, η Κοιλάδα του Τάμεση, η Κορνοάλη, τα δυτικά Μίτλαντς και η περιοχή Ουέσεξ τέθηκαν σε καθεστώς ξηρασίας, καθώς οι ιστορικά χαμηλές βροχοπτώσεις και οι παρατεταμένοι καύσωνες έχουν προκαλέσει σημαντική πίεση στους υδάτινους πόρους. Να κλείσω λέγοντας ότι η κυβέρνηση Μπέρναμ προειδοποιεί ότι η ξηρασία επηρεάζει ήδη την ύδρευση, τη γεωργία, τα ποτάμια και τα οικοσυστήματα, ενώ σε αρκετές περιοχές έχουν επιβληθεί περιορισμοί στη χρήση νερού. Ο Υπουργός Υδάτων Έμα Χάρντι κάλεσε τις εταιρείες ύδρευσης να περιορίσουν τις διαρροές και να επιταχύνουν τις επενδύσεις σε νέες υποδομές, ενώ η Υπηρεσία Περιβάλλοντος τονίζει ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν το νερό με φιδό, καθώς χωρίς σημαντικές βροχοπτώσεις η κατάσταση ενδέχεται να επιθενωθεί τις επόμενες εβδομάδες.
Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστώ προς το παρόν, γιατί στη συνέχεια του δελτίου θα έχουμε και άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο. Τώρα, συγκλονίζουν τα στοιχεία που παρέθεσε στο σταθμό μας και στον Δημήτρη Πετρόπουλο ο Γιώργος Καραγιάννης, Γενικός Διευθυντής Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών Ακαδημίας Αθηνών.
Στις δύο χώρες, την Γαλλία και την Ισπανία, έχει καεί έκταση περίπου ίση με την μισή εύβοια και έχουν εκενωθεί περίπου μία Πάτρα και ένα Ηράκλειο. Πληθυσμός δηλαδή περίπου ίσο με της Πάτρας και του Ηρακλείου μαζί. Το εντυπωσιακό, αν και εν τέλει καθόλου πηγή έκπληξης, είναι ότι αυτό συμβαίνει στις χώρες με τα καλύτερα συστήματα δασοπυρόσβεσης στην Ευρώπη. Τι έχει συμβεί όμως? Ακούγεται κλισέ, αλλά είναι κλιματική αλλαγή. Ας θυμηθούμε ότι τις προηγούμενες μέρες, μέχρι πριν από ένα μήνα περίπου, η ίδια περιοχή ακριβώς είχε έναν από τους χειρότερους καύσωνες στην πρόσφατη ιστορία της. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις δασικές πυρκαγιές. Σε μία μελέτη που κάναμε με τον ακαδημαϊκό, τον κύριο Κώστα Συνολάκη και καθηγητή φυσικών καταστροφών, είδαμε την εξέλιξη των φαινομένων των δασικών πυρκαγιών σε όλο τον κόσμο. Και πώς αυτό αλλάζει με δεδομένη την κλιματική αλλαγή και πώς τα μέτρα πρόληψης και καταστολής πρέπει να διαφοροποιηθούν. Και ένα από τα βασικά συμπεράσματα είναι ότι η πρόληψη ξεκινάει από τον πολίτη.
Μία από τις μεγαλύτερες ανάσες στις καθημερινές συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων με το δημόσιο φέρνει η νέα μεταρρύθμιση που συνδέεται με την πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κώστη Χατζηδάκη. Απλοποιείται το 40% των διαδικασιών του Μητρώου, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης, με στόχο ένα φιλικότερο κράτος για τους πολίτες. Γωγό Κατσέλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Λιγότερες ουρές, λιγότερη γραφειοκρατία και μία μόνο υπεύθυνη δήλωση που θα αντικαταστήσει δεκάδες πιστοποιητικά. Φέρνει αυτή η νέα παρέμβαση της κυβέρνησης για τις συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων με το δημόσιο, Ευρυδίκη. Από την επεξεργασία των στοιχείων που είναι και καταγεγραμμένες στο Μητρό Διοικητικών Διαδικασιών, το γνωστό σε όλους μας μητός, προκύπτει ότι απλοποιούνται περισσότερες από 1.000 διαδικασίες, 1.007 για την ακρίβεια, σε σύνολο 2.500, καθώς 25 από τα πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά δεν θα χρειάζεται πλέον να τα αναζητά ο ίδιος ο πολίτης. Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, με πρωτοβουλία του οποίου έγινε και αυτή η παρέμβαση, πρόκειται για μια πολύ σημαντική μεταρρυθμιστική τομή. Ο νόμος για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη απλοποιεί το 40% των διαδικασιών που είναι καταγεγραμμένες στο ΜΥΤΟ και αφορούν στις σχέσεις κράτους και πολίτη. Να πούμε, Ευρυδίκη, ότι οι πολίτες, αντί να προσκομίζουν τα έγγραφα που υπάρχουν ήδη στις βάσεις δεδομένων του δημοσίου, θα υποβάλουν μία απλή υπεύθυνη δήλωση και στη συνέχεια οι ίδιες οι υπηρεσίες θα αναζητούν και θα διασταυρώνουν τα στοιχεία ηλεκτρονικά. Η αλλαγή αυτή αφορά συνολικά 32 δημόσιους φορείς, ενώ σύμφωνα με την κυβέρνηση θα εξοικονομούνται κάθε χρόνο περίπου 42,5 εκατομμύρια δικαιολογητικά. Τώρα, Ευρυδίκη, στη λίστα με τα πιο δημοφιλή δικαιολογητικά που ζητούνται σχεδόν καθημερινά είναι το αντίγραφο ποινικού μητρώου που απαιτείται σε 293 διαφορετικές διαδικασίες, ο τίτλος σπουδών, η φορολογική ενημερότητα αλλά και η ασφαλιστική. Αυτό σημαίνει ότι, να δώσουμε ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος, κάποιος Ευρυδίκη που υποβάλλει την αίτηση για σύνταξη λόγω θανάτου και δεν θα χρειάζεται πλέον να συγκεντρώνει τρεις ληξιαρχικές πράξεις όπως γάμου και θανάτου ή πιστοποιητικό εγκυτέρων συγγενών, καθώς αυτό θα αντικαθίσταται από μία και μόνο υπεύθυνη δήλωση. Το όφελος δηλαδή στη συγκεκριμένη διαδικασία είναι 23%. Το ίδιο θα ισχύσει και σε άλλες διαδικασίες, όπως ας πούμε στη ΔΥΠΑ, σε μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών, αλλά και σε αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων, κάνοντας φιλικό, πιο φιλικό μάλλον, το κράτος απέναντι στο πολίτη.
Να σε ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης.
Πρόκειται για μια πολύ σημαντική μεταρρυθμιστική τομή. Ο νόμος για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη απλοποιεί το 40% των διαδικασιών που είναι καταγεγραμμένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Μήτος και αφορούν τις σχέσεις κράτους και πολίτη. Χίλιες από τις 2.500 περίπου διαδικασίες που είναι καταγεγραμμένες εκεί απλοποιούνται και οι πολίτες θα μπορούν πια με μια υπεύθυνη δήλωση να απαλλάσσονται από αναζήτηση πιστοποιητικών που τα κατέχει το δημόσιο και για διαφόρους λόγους δεν μπορεί ακόμα να τους τα δώσει.
Την ημερομηνία της κάλπης για την άνοιξη του 27 έδειξε εκ νέου πρωθυπουργός από το ακριτικό Αγαθονήσι εν μέσω μιας επίσκεψης με ισχυρό συμβολισμό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με ένστολους εκπέμποντας παράλληλα μηνύματα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης. Στάθηκε ιδιαίτερα στη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στα δίκτυα διακινητών που εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Να ακούσουμε τον Δημήτρη Κάτσιο.
Με φόντο τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο φυλάκιο του Αγαθονησίου, ο Πρωθυπουργός από το βορειότερο άκρο του 12νησιακού συμπλέγματος εκπέμπει μήνυμα εθνικής αυτοπεποίθησης.
Έχει ξεχωριστή σημασία για εμάς, για τους ακρίτες μας, για τους νησιώτες μας, να γνωρίζουν ότι αισθάνονται ασφαλείς με ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες είναι άρτια στελεχωμένες, άρτια εξοπλισμένες. Και είναι ξεχωριστή τιμή για μένα να βρίσκομαι πίσω από αυτήν την πολύ όμορφη και μεγάλη ελληνική σημαία, η οποία κυματίζει υπερήφανη. Στέλνουμε συνεχώς ένα ενεργητικό μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας, αλλά και πολύ μεγάλης εθνικής αυτοπεποίθησης.
Ο κύριος Μητσοτάκης συνομίλησε με τους ενστόλους, τους οποίους ευχαρίστησε για την αδιάκοπη προσφορά τους. Νέο πρωθυπουργικό σήμα για το μεταναστευτικό και τα κυκλώματα των διακινητών.
Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης. Την κερδίζουμε στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους.
Το βαστό γερά, σταθερή πορεία.
Οι ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μικρά νησιά βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του κυρίου Μητσοτάκη σε συγκέντρωση πολιτών.
Είναι προσωπική μου δέσμευση ότι θα σας φτιάξω το λιμάνι. Θα έχουμε εκλογές την άνοιξη του 27 και δικιά μας υποχρέωση είναι να μπορέσουμε να κλείσουμε όσο περισσότερες εκκρεμότητες μπορούμε, αλλά να σκεφτούμε και να σχεδιάσουμε το μέλλον.
Ο Πρωθυπουργός πρότεινε να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, με δωρεάν αντικατάσταση όλων των δημοτικών και ιδιωτικών οχημάτων και με την παράλληλη εγκατάσταση σταθμών φόρτισης. Επισκέφθηκε επίσης το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Στην αντιπολίτευση να περάσουμε τώρα, ξεκινώντας από το ΠΑΣΟΚ. Αιχμηρή κριτική εξαπέλυσε ο Κώστας Τσουκαλά στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι προσπαθεί να σκηνοθετήσει ψεύτικα δίπολα με χάρτινους αντιπάλους που τους νικάει εύκολα, γιατί φοβάται ότι διαφορετικά δεν κερδίζει. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Όπως είπες και εσείς, υψηλούς τόνους σχολίασε κατά της κυβέρνησης ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κ. Τσουκαλάς, τονίζοντας δεικτικά ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να σκηνοθετήσει ψεύτικα δίπολα με χάρτινους αντίπαλους που μπορεί εύκολα να νικήσει, ακριβώς γιατί φοβάται ότι διαφορετικά δεν θα κερδίσει. Δεν αξίζει στη χώρα, είπε ο κ. Τσουκαλάς, να επιστρέψει στο μνημονιακό δίπολο. Είναι παροχημένο και η συνταγή αποτυχημένη. Επανερχόμενος στην κριτική για τη Νέα Δημοκρατία, σημείωσε πως η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κερδίσει με θετικό αφήγημα, καθώς έχει χάσει κάθε μεταρρυθμιστική πνοή, έταξε τα πάντα στους πάντες χωρίς αντίκρισμα. Ερωτηθείς τώρα στο ίδιο πλαίσιο της συνέντευξης για το κενό που φέρεται ότι άφησε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα με την έλευσή του, ο κύριος Τσουκαλά σημείωσε πως το κόμμα Τσίπρα δεν κομίζει κάτι νέο, αντιγράφει πλήρως το ΠΑΣΟΚ σε όλες τις πολιτικές προτάσεις.
Ευγενία, να δούμε, ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι αναφέρθηκε και στο θέμα της μετανάστευσης, παράνομης μετανάστευσης. Είχαμε την αντίδραση ελληνικής λύσης για τα όσα είπε.
Ναι, ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκανε λόγο περί άθλιων διακινητών μεταναστών, τόνισε σε ανάρτησή του ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν πείθη κανένα ότι θέλει να σταματήσει την αθρώα είσοδο λαθομεταναστών, τους οποίους, σημειώνει ο κύριος Βελόπουλος, αποκαλεί μετανάστες. Αν θέλει να τους σταματήσει, ας κλείσει τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, σφραγίζοντας τα σύνορα και κάνοντας απόθυση όσων έρχονται παράνομα στη χώρα.
Τώρα να πάμε και στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, από όπου είχαμε μια ηχηρή παρέτηση του εκπροσώπου τύπου.
Και δεν είναι η μόνη. Πολλές ήταν οι αποχωρήσεις το τελευταίο διάστημα, τουλάχιστον μη προβεβλημένων στελεχών. Να πούμε όμως ότι η πολυδιαφημιζόμενη συμπόρευση του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού σήμερα έλαβε τέλος, καθώς υπέβαλε την παρέτησή του με αιχμές για τη λειτουργία του κόμματος, κάνοντας λόγο μάλιστα για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες. Πιο συγκεκριμένα, ο κύριος Αυγερινός Ευρυδίκη, ο οποίος είχε αναλάβει την εκπροσώπηση του γραφείου τύπου του κόμματος από τον περασμένο Μάιο, ανέφερε σήμερα πως τυχαία πληροφορήθηκε την ύπαρξη ενός παράλληλου γραφείου τύπου εντός του κινήματος, τη σύνθεση του οποίου δεν γνωρίζει. Καταληκτικά λοιπόν ανέφερε ο Θανάσης Αυγερινός ότι οι συμβουλάτορες των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο δε για ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Και εγώ.
Νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας προκαλεί νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων σε ανωδική πορεία, εντείνοντας τις ανησυχίες για την επάρκεια του εφοδιασμού. Πενελόπη Μητρούλια, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Η νέα επιδείνωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει και πάλι σε πολύ ψηλά επίπεδα τις τιμές του πετρελαίου. Να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα είναι σε 90,2 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 7,34%, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 84,4 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 6,5%. Ψηλά έκλεισε και πάλι η τιμή του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά. Είναι στα 60,38 ευρώ ένα μεγαβατόρα, με άνοδο 4,5%. Όλο αυτό βεβαίως επηρεάζει, όπως καταλαβαίνουμε, και τις εγχώριες τιμές. Καταρχήν, τα καύσιμα στην Ελλάδα, η μέση τιμή τους έχει ξεπεράσει ήδη όλη αυτή την εβδομάδα τα 2 ευρώ. Η αμόλυβδη, σύμφωνα με τις χθεσινές ημοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι στα 2,020 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το ντίζελ ακόμα υψηλότερα, στα 2,49 ευρώ ανά λίτρο. Ελπίζουμε ότι η κατάσταση θα αποκλιμακωθεί ή θα σταθεροποιηθεί με κάποιο τρόπο από την 1η Αυγούστου, όταν θα εφαρμοστεί και η δεύτερη επιδότηση αυτή της κυβέρνησης ό,τι αφορά το ντίζελ. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για μια επιδότηση τάξης των 10 λεπτών ανά λίτρο, η οποία προστίθεται στα 5 λεπτά ανά λίτρο που προσφέρουν ήδη τα δηληστήρια, ενώ τα δηληστήρια προσφέρουν επίσης έκπτωση 10 λεπτά το λίτρο για την αμόλυβδη. Βέβαια, η κατάσταση που επικρατεί στη διεθνή αγορά είναι πάρα πολύ ρευστή και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι τιμές των καυσίμων θα παραμείνουν σε λογικά για την εποχή επίπεδα. Όπως είπες και εσύ, υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων, όχι στην ελληνική αγορά, διότι τα ελληνικά δηληστήρια παράγουν μεγάλες ποσότητες δίζελ και μάλιστα είναι εξαγωγικά, και οι δύο εταιρείες, και η Ελληνική Ενεργειακή Μοτορόιλ, είναι εξαγωγικές. Ωστόσο, στην ευρωπαϊκή αγορά, λόγω του γεγονότος ότι έχουν πληγεί οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Ρωσίας και έχουν περιοριστεί κατά πολύ οι εξαγωγές, ειδικά του δίζελ, στην Ευρώπη ενδεχομένως να υπάρξει πρόβλημα.
Πολύ ωραία. Να σε ευχαριστήσω, Πινελόπη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Να μείνουμε στο θέμα και να πάμε στο Ιράν, γιατί έχουμε νέες απειλές προς την Τεχεράνη, τις οποίες εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς δεσμεύτηκε ότι θα χτυπήσει πολύ σκληρά την περιοχή αυτή. Η εξέλιξη έρχεται αφού ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε πολλούς βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από την Τεχεράνη προς τις Αμερικανικές δυνάμεις στην Ιορδανία, σύμφωνα με συνέντευξη που παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μου πάλι στο στούντιο. Δημήτρη, τι γίνεται
τώρα, Ευρυδίκη, έκανε δηλώσεις πριν από λίγο, ναι, ο κ. Τραμπ. Θα τους χτυπήσουμε σκληρά, θα φάνε πολύ ξύλο. Χρησιμοποίησε και κάποιες ακατονόμαστες εκφράσεις, ύβρις δηλαδή, mm-hmm, δεν μπορούμε να τις πούμε. Θα τους κάνουμε σκόνη. Ο κ. Τραμπ είπε πως οι Αμερικανικές δυνάμεις δεν είχαν παρά μερικά λεπτά για να καταρρύψουν τους Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που έφθαναν. Ο δημοσιογράφος ρώτησε τον κύριο Τραμπ επίσης σχετικά με τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία εναντίον θέσεων φιλοϊρανικών ενόπλων οργανώσεων στο Ιράκ, απαντώντας επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών στόχων και σαουδαραβικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων. Λίγο νωρίτερα, η Ιρακινή Προεδρία κατήγγειλε ωστόσο, χωρίς να κατονομάζει ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε τη Σαουδική Αραβία, τους βομβαρδισμούς που έθεσαν στο στόχαστρο της βάσης της Χασάντ Αλ-Σαμπί, μιας συμμαχίας Ιρακινών ενόπλων οργανώσεων που περιλαμβάνει φιλοϊρανικές παρατάξεις, τις οποίες θεωρεί απαράδεκτη η επίθεση και κατάφορη παραβίαση της ακεραιότητας του Ιράκ με στόχο επίσημους θεσμούς. Σύμφωνα με τη Χασντ Ας-Σαμπί, που κατήγγειλε επίθεση, 20 μέλη τους σκοτώθηκαν και 32 τραυματίστηκαν. Να σημειώσουμε εδώ, Ευρυδίκη, ότι η επανάληψη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή σημειώνεται έπειτα από ηρεμία μερικών ημερών. Το Ιράν από την πλευρά του εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους εναντίον Αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία, ενώ σήμερα τα ξημερώματα η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ πραγματοποίησαν στοχευμένα αεροπορικά πλήγματα στο Ιράκ εναντίον ομάδων που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν. Τέλος, η CENTCOM προειδοποίησε ότι οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης και οι σύμμαχες ένοπλες ομάδες τους πρέπει να σταματήσουν τις επιθέσεις, διαφορετικά θα υπάρξει περαιτέρω αμερικανική στρατιωτική αντίδραση, Ευρυδίκη.
Άρα τώρα το πιο σημαντικό είναι ότι η Σαουδική Αραβία έχει συρθεί στην κρίση με ενεργό ρόλο και αντεπιτίθεται.
Ακριβώς.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω και γι' αυτό. Στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής παραπέμφθηκε από τον πρόεδρο Νικήτα Κακλαμάνη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης, μετά τις χθεσινές δηλώσεις του στην Ολομέλεια σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η νέα αντιπαράθεση ξέσπασε όταν επανήλθε στη φράση «κάνε κανένα παιδί», την οποία είχε απευθύνει πριν από 1,5 χρόνο στην πρόεδρο της Βουλευτής Ελευθερίας και είχε οδηγήσει τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για ακραία κανιβαλική επίθεση. Ακολούθησαν πειρά προς τον κύριο Κυριαζίδη από όλες τις πτέρυγες, το Προεδρείο και τα υπουργικά έδρανα. Πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Και όπως είπε χθες ο κύριος Κυριαζίδης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εξηγώντας την τότε στάση του και τη φράση του «πήγαινε και κάνε κανένα παιδί», ότι αυτό της το είπε ως ευχή. Το γεγονός αυτό προκάλεσε, όπως είπες και εσύ, Ευρυδίκη, μεγάλο κύκλο αντιπαράθεσης μεταξύ, καθώς σύσσωμη αντιπολίτευση επιτέθηκε στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα και υπουργός πολιτισμού αποδοκίμασε, η κυρία Μενδώνη αποδοκίμασε τις αναφορές του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: λυπάμαι για όσα ελέγχθηκαν για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η συζήτηση, γιατί μειώνουμε το κύρος του κοινοβουλίου, είτε είναι ο Κυριαζίδης, είτε είναι ο Πολάκης, προηγουμένως εμένα, είναι το ίδιο. Και πρόσθεσε ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε ήταν σεξιστικός. Εξαιτίας αυτών του γεγονότος, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, μας ενημέρωσε αργά χθες το βράδυ, επισκεπτόμενος τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, στην απόφασή του να παραπέμψει τον πρόεδρο της, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά. Η Επιτροπή θα κληθεί να εξετάσει τα φακτικά με τα όσα είπε στην Ολομέλεια κατά της Προέδρου της Βουλής Ελευθερίας για να αποφασίσει αν θα υποστεί κάποιες κυρώσεις, συνέπειες, εν πάση περιπτώσει, με βάση τον κανονισμό της Βουλής.
Ανδρέα μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με ενημερώνω ότι μπορούμε να πάμε πάλι στο Ρέθυμνο που έχουμε τη μεγάλη φωτιά. Πάμε στην Χαρά Γιαννοπούλου. Χαρά, καλησπέρα, γιατί έχουμε και νέους απεγκλωβισμούς με πλωτά μέσα.
Ναι, συνολικά είναι 29 οι απεγκλωβισμοί που έχουν πραγματοποιηθεί.
29 μας είπες πριν. Ναι, ναι.
από τη δύναμη του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Όλα είναι αποτέλεσμα της μεγάλης πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην Κρία Βρύση. Αρχικά έγινε ο απεγκλωβισμός 17 ατόμων και λίγο αργότερα, περίπου μισή ώρα αργότερα, ακόμα 12 συμπολίτες μας απεγκλωβίστηκαν από το συγκεκριμένο σημείο. Χρειάστηκε η βοήθεια και η συνδρομή των περιπολικών του λιμενικού. Έχουν δεσμευτεί και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία επίσης συμμετέχουν και βοηθούν σε αυτήν την επιχείρηση και παραμένουν στην περιοχή σε περίπτωση που χρειαστεί εκ νέου να επέμβουν.
Μάλιστα. Χαρά να σε ευχαριστήσουμε για την άμεση ενημέρωση. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό, με πολύ καλή όμως προετοιμασία, προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ μετά την κοινή συνάντησή του με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στη Λευκωσία. Ο Αντώνιο Γκουτέρες, κατά την διήμερη επίσκεψή του, επιχείρησε να βολιδοσκοπήσει τα περιθώρια που υπάρχουν για επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών για το Κυπριακό. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα. Κατερίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Πράγματι προανήγγειλε την προετοιμασία για μια νέα διάσκεψη πολυμερής, 5-1, ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, μετά τις συνομιλίες που είχε με τις δύο πλευρές στην Κύπρο και την κοινή τριμερή συνάντηση. Ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ χαρακτήρισε επικοδομητικές τις συνομιλίες που είχε με τις δύο πλευρές, αλλά και την τριμερή, ενώ διευκρίνησε ότι δεν είναι ακόμα... ενώ διευκρίνησε ότι δεν έχει καθοριστεί ακόμα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Σύμφωνα με πληροφορίες και όπως είναι γνωστό, ο Γενικός Γραμματέας ολοκληρώνει τη θητεία του στα τέλη του χρόνου, τέλη Δεκεμβρίου, και μια πιθανή, εάν και εφόσον γίνει δυνατό να πραγματοποιηθεί πολυμερής διάσκεψη, θα πρέπει να γίνει στα τέλη του φθινοπόρου. Ο κύριος Γκουτέρες επανέλαβε ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλλουν μια λύση, όμως τον Κύπρο, διαβεβαίωσε όμως ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών παραμένει πλήρως δεσμευμένος να στηρίξει τον κυπριακό λαό. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας επεσήμανε πως δεν ξεκινάμε από το μηδέν, υπάρχει διαπραγματευτικό κεκτημένο. Όμως το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, αναφερόμενο στο κυπριακό, είπε ότι δεν υπάρχει κοινή εδαφική πρόταση, δεν αλλάζει η θέση με την αδιάλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς. Να σας πω ακόμη ότι ο τουρκοκύπριος ηγέτης, ο κ. Ερχουμάν, επανέλαβε για την επίσκεψη Γκουτέρες ότι θα πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση αυτή τη φορά και έκανε λόγο για την πραγματοποίηση μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
Αλλά έχουμε και το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
Ακριβώς, ναι. Το οποίο χαιρέτησε την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και είπε ότι είναι σε ετοιμότητα και πάντα σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία για τη στήριξη των προσπαθειών και επανάληψη των διαβουλεύσεων και των συνομιλιών για το Κυπριακό.
Πάντως έχει σημασία ότι ο κ. Γκουτιέρες, ακριβώς επειδή είναι οι τελευταίοι μήνες, το τελευταίο διάστημα που θα βρίσκεται επικεφαλής του, θα είναι Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, θέλει να υπάρξει ένα θετικό μήνυμα, όπως είπε, σε μια περιοχή που βουλιάζει από συγκρούσεις.
Ακριβώς, προσπαθεί έστω και την ίστατη στιγμή να υπάρξει μια επανέναξη, να κρατήσει ζωντανή την προσπάθεια για επανακίνηση του Κυπριακού. Μένει να δούμε τι θα γίνουν τα επόμενα βήματα και βεβαίως το χαρτί, το κλειδί το κρατάει η Άγκυρα.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να αλλάξουμε όμως θέμα και κλίμα. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές με την εθνική μας ομάδα των ανδρών στο πόλο Αριστίδης Χαλιβόπουλος και Παναγιώτης Τζοτζάτος, δύο πολίστες που συνέβαλαν τα μέγιστα στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup του Σίδνεϊ, έφεραν το χρυσό μετάλλιο στο στούντιο του Ethnos Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου. Περιέγραψαν το πώς έφτασαν στο όνειρο.
Εγώ είμαι πάρα πολύ τρόμο. Να φανταστείτε, η ομάδα μόλις γυρίσαμε στο ξενοδοχείο και τρώγαμε, συζητάγαμε ποια είναι η επόμενη διοργάνωση.
Ναι. Μπράβο,
αυτή η ομάδα διψάει πάρα πολύ για να κερδίσει. Mm-hmm. Όπως είπα και πριν, μέσα μας νιώθουμε ότι είμαστε καλύτεροι και θέλουμε να το δείξουμε. Θεωρώ ότι είναι οι επιτυχίες οι οποίες φέρνει η εθνική ομάδα, φέρνει πολύ κοντά τον κόσμο και εμείς οι Έλληνες σε κάθε επιτυχία αγκαλιάζουμε ένας τον άλλον. Και θεωρώ ότι κάθε επιτυχία είναι ένα σκαλοπάτι το οποίο μας βάζει πιο ψηλά και προοδεύουμε και φέρνουν και περισσότερα παιδιά στην πισίνα και περισσότερα παιδιά να ονειρεύονται κορυφές. Έτσι ήμασταν και εμείς βλέποντας τους μεγαλύτερους και ελπίζω και οι αυτοί που είναι τώρα μικροί να βλέπουν εμάς να παίρνουν δύναμη και να στοχεύουν και εκείνη την κορυφή.
Παναγιώτη.
Ναι, νομίζω ότι είναι μια συνέχεια. Η εθνική είναι ενιαία, το έχουμε ξαναπεί εμείς. Ξεκινάει από το παρελθόν που η ομάδα δυσκολεύεται να μπει οχτάδα, μετά σταθεροποιήθηκε εκεί, ανά τα χρόνια βελτιώθηκε. Φτάσαμε στις τετράδες, στα μετάλλια και τώρα ήρθε η ώρα για την πρώτη κορυφή. Και ελπίζουμε να συνεχίσουμε με και άλλες κορυφές και οι επόμενοι από εμάς να το κάνουν και σταθερά.
Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Στέλιος Αργυρόπουλος, ο οποίος πέτυχε το χρυσό γκολ. Να ακούσουμε τι είπε στο Έθνιος Radio 105,8 και το Δημήτρη Πετρόπουλο.
Ήταν κάτι πολύ όμορφο και το ήμουνα και εγώ τυχερός που βρέθηκα σε αυτή την κατάσταση. Και οι συμπαίκτες μου φρόντισαν να έχω τις καλύτερες συνθήκες, να σουτάρω δηλαδή όσο πιο εύκολα γίνεται, οπότε είναι κάτι πολύ όμορφο. Όλοι οι αθλητές δεν προσπαθούμε να είμαστε, ταπεινοί και να μην θέλουμε τα πάντα, αλλά μέσα στην πισίνα και μέσα στον αγώνα δεν υπάρχει αυτό, χάνεται. Όλοι οι προαθλητές νομίζω έτσι σκέφτονται. Οπότε γι' αυτό πολεμάμε, για να, να μπορούμε να πανηγυρίζουμε και χρυσά μετάλλια με την εθνική ομάδα. Αρχικά στην πρώτη κατηγορία της Ελλάδας τουλάχιστον και στις άλλες χώρες, όχι της Ελλάδας, δεν μπορούν όλοι οι αθλητές να ζήσουν από αυτό. Όχι δεν μπορούν, οι περισσότεροι αθλητές δεν ζουν από αυτό βασικά. Ένας αθλητής ο οποίος βρίσκεται στην εθνική ομάδα, θα εκπροσωπήσει τη χώρα τους Ολυμπιακούς Αγώνες κτλ. Ζει από αυτό, αλλά προφανώς δεν είναι λεφτά τα οποία μπορεί να αφήσει στην άκρη και να χτίσει το μέλλον του γύρω από αυτό.
Άρα το βασικό και κίνητρο πάνω απ' όλα έτσι είναι η αγάπη, το πάθος.
Ακριβώς, το μόνο κίνητρο.
Αυτό που κάνει ο αθλητισμός, όχι μόνο στους φιλάθλους, γιατί και αυτοί οι παθιασμένοι να τα κοιτάνε, και στους άλλους που παίζουν.
Ναι, ακριβώς έτσι είναι.
Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο προπονητής της Εθνικής, ο Θοδωρής Βλάχος, ο οποίος ρωτήθηκε για το ποιος είναι ο στόχος από εδώ και πέρα.
Στόχος είναι πάντα η κορυφή. Όχι μόνο στις διοργάνωσες και στις προηγούμενες και θα είναι και στις επόμενες. Αλλά στη διάρκεια υπάρχουν μικρότεροι στόχοι που καθορίζουν το που μπορείς να φτάσεις.
Σας ικανοποιεί η ανάπτυξη του αθλήματος, δηλαδή μια χώρα που είναι, περιτριγυρίζεται από θάλασσα κτλ. Έχει αναπτυγμένο το πόλο στις υποδομές τόσο όσο θα έπρεπε.
Ναι, με ικανοποιεί και τελευταία χρόνια είναι μεγάλη η πρόοδος που υπάρχει και σε αριθμό αθλητών που ασχολούνται με ενεργά δελτία δηλαδή σε όλη την Ελλάδα. Και στο τι δουλειά γίνεται στα σωματεία, στα αθλητικά σωματεία που καταλαβαίνετε ότι δύσκολα τα βγάζουν πέρα γιατί, για όλους αυτούς τους λόγους που ξέρετε.
Νομίζω είναι και αυτό αυτοχρηματοδοτούμενο άθλημα. Δηλαδή οι αθλητές πρέπει να πληρώνουν τη συνδρομή τους, έτσι.
Οι αθλητές τα πληρώνουν όλα. Όχι μόνο τη συνδρομή τους, πληρώνουν τη συνδρομή τους, τα ρούχα τους, πληρώνουν τα ταξίδια που πληρώνουν με την ομάδα για επίσημα πρωταθλήματα, όπως είναι και σε όλα τα αθλήματα. Πλέον οι χορηγοί είναι οι γονείς.
Αλήθεια είναι αυτό.
Έτσι γίνεται στον ευτεχνικό αθλητισμό.
Το πόλο, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν τόσο αυξημένες απαιτήσεις ως προς την προπόνηση των αθλητών που νομίζω δεν μπορούν να έχουν επάγγελμα, το χαρακτηρίζεται ακόμα ευτεχνικό, έτσι.
Είναι ευτεχνικό. Είναι ευτέχνη, δεν είναι επαγγελματίες. Δουλεύουν όμως σαν επαγγελματίες. Ενώ δουλεύουν, απασχολούνται τόσες ώρες σαν να είναι επαγγελματίες.
Και τα αποτελέσματα πάντως είναι πολύ επαγγελματικά, πρέπει να πούμε.
Εντάξει, καλώς. Και στο τέλος μένει αυτό, μένει η χαρά της νίκης, η αναγνώριση του πιο πολύ κόσμου για το τι προσπάθεια γίνεται, όχι μόνο για το αποτέλεσμα. Αυτό μένει. Δεν μένει κάτι άλλο. Είναι το κουβαλάς για πάντα στη ζωή σου.
Στη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έστειλε το μήνυμα ότι οι έρευνες για τις υποθέσεις Νέστορα και Μαρφίν θα συνεχιστούν μέχρι την πλήρη διαλεύκανσή τους και την απόδοση ευθυνών κατά την επίσκεψή τους στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου εγκαινίασε το νέο αμφιθέατρο. Αναφέρθηκε στις προτεραιότητες της ελληνικής αστυνομίας. Να τον ακούσουμε.
Στη Θεσσαλονίκη, από το 2022 μέχρι το 2025. Δεν είχε ανάψει, όπως λένε χαρακτηριστικά οι αστυνομικοί, ούτε ένα σπίτι. Δεν είχαμε δηλαδή καμία ενέργεια. Είχαμε μία ενέργεια σε βάρος του βουλευτή του κ. Σιμόπουλου και στη συνέχεια το χτύπημα το οποίο έγινε και φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι αμετανόητοι, ανόητοι, οι οποίοι παίζουν με τις ζωές των ανθρώπων και τελικά αφαιρούν ζωές που συνεχίζουν να πραγματοποιούν αυτές τις ανίκιες πράξεις που οδηγούν σε απώλεια ζωής.
Αθλητικό δελτίο.
Και να περάσουμε γρήγορα γρήγορα και στην αθλητική επικαιρότητα με τον Δημήτρη Καϊμά. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα. Είμαστε σε εβδομάδα ευρωπαϊκών αναμετρήσεων. Mm-hmm. Έχουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έχουν αύριο σημαντικά παιχνίδια. Στη φορά την συνέχεια στην Ευρώπη. Θα αποδεχτούν οι πράσινοι στο Ολυμπιακό Στάδιο, που μάλλον θα είναι γεμάτο. Σχεδόν έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια την Ουγγρική Πάξη, που την είχε κερδίσει 2-1 στην Ουγγαρία, ενώ αντίθετα στην Τούμπα, στην κατάμεστη Τούμπα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται Δυναμό Κιέβο και ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει 3-1 τους Ουκρανούς και οι δύο είναι φαβοροί, αλλά θα πρέπει να είναι σοβαροί για να πάρουν την πρόκριση και να συνεχίσουν στην επόμενη φάση στο Europa League και στο Conference League.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνει την ενημέρωση σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισύνταξη Ευαγγελής Αρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή η Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιόντι, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Νεφέλη Λιγερού με την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Καλό σας βράδυ.